Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. ЕС ухваліў сектаральныя эканамічныя санкцыі супраць улады ў Беларусі. Рамана Пратасевіча і Соф'ю Сапега перавялі пад хатні арышт. У найбуйнейшую інтэрнэт-краму Беларусі прыйшлі сілавікі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
24 червня ЕС ухвалил секторальные экономичные санкции супраць улада у Беларуси. Под их трапляют нафтоперапрацовка, экспорт калийных угноений, банковская сфера, тытунёвый бизнес и технологии видеоназирания. Санкции начали дзейнічаць 25 червня.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
25 червня Рамана Пратасевіча і Соф'ю Сапега, затрыманых у Мінску, перавялі пад хатні арышт. Пра гэта BBC паведамілі іх бацькі. Бацька Соф'і распавёў, што цяпер яго дашка жыве адна ў арандаванай кватэры ў Мінску. Бацька Пратасевіча ўдакладніў, што Раман і яго дзяўчына знаходзяцца пад поўным кантролем уладаў, абвінавачванні з іх ніхто не зняў. У прэс-службе следчага камітэта заяўляюць, што Пратасевіч і Сапега звярнуліся з хадайніцтвам аб заключэнні дасудовага пагаднення, аб супрацоўніцтве са следствам. Яны абавязаліся аказваць садзейнічанне папярэдняму следству ў расследаванні злачынстваў, выкрыцці саўдзельнікаў, ажыццяўляць усё магчымае для загладжвання шкоды, прычыненай злачынствамі. Разгледзеўшы зварот абвінавачаных, следчыя палічылі магчымым памяняць меру стрымання на хатні арышт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галерэі Белгазпрамбанка вярнулі забраныя летась сілавікамі карціны. Гэта адбылося праз год пасля падзей з затрыманнем экс-старшыні праўлення Віктара Бабарыкі і шэрагу топ-менеджэраў. 23 чэрвеня ў прасторы «Арт Беларусь» зноў з'явіліся працы з карпаратыўнай калекцыі банка. Сярод іх Ева Хайма Суціна. У 2013 годзе банк набыў яе на аукцыёне за 1 мільён 800 тысяч долараў. Пасля таго, як карціна апынулася ў руках сілавікоў, яна стала сімвалам пратэставага флэшмобу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
22 червня у найбуйнейшую інтэрнэт-краму Беларусі 21 век Бай прыйшлі сілавікі. На складзе кампаніі працаваў дэпартамент фінансавых расследаванняў КДК. Кіраўніцтва было затрыманае. 25 червня да заснавальнікаў онлайн-гіпермаркета дапусцілі адвакатаў. Яны прысутнічылі на допытах, а таксама змаглі сустрэцца з затрыманымі асабістам. Сяргей Вайніловіч, Павел Матусевіч, Іван Плюгачоў і Сяргей Стаюнічаў пачуваюцца добра, настроеныя пазітыўна і прымаюць удзел у вырашэнні працоўных пытаннях. Пакуль што няма звестак ні пра статус затрыманых, ні пра абвінавачванні, якія яе могуць выстаўляць. Рахункі онлайн і гіпермаркета не заблакаваны, усе сервісы працуюць у штатным рэжыме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 червня Московский областный суд вырашил, что шматразовому чемпиону света по кикбоксингу и тайским боксе Алексею Кудину в Беларуси не погрожают катаванне, а его криминальный переслед не является политично мотивованным. Адвокаты спортсмена подавали скаргу на решение об экстрадиции, але яе не задоволили. У Беларуси Алексея Кудина виновашивают по артикуле «Супротивление супрацовнику органов внутренних справ», яму погрожая до 5 годов позбавления воли.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.